Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda, 22. jun, ispisuje sljedeće naslove. Uoči iz jutrašnjeg referenduma u Velikoj Britaniji o ostanku u Evropskoj uniji sve oštrija debata pristalica i protivnika. Sjeverna Koreja ispalila dvije nove balističke rakete srednjeg dometa. U vazdušnim udarima na Raku, sjedištu militanata Islamske države, poginulo 25 civila. Danas utakmice Island-Austrija, Portugal-Mađarska, Italija-Republika Irska, Belgija-Švedska. U emisiji između ostalog o tome kako je u udžbenicima obrađena nedavna istorija Crne Gore, posebno u odnosu na posljednje sukobe i ratna dešavanja u regionu.
U napadu JNA na Dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore. Dalje se ne elaboriraju detalji uključenja Savezne Republike Jugoslavije u ratna zbivanja, već se samo kratko konstatuje njegovo ukončanje uz posredovanje međunarodne zajednice.
Istraživanje CEMI-a pokazalo da građani Crne Gore ne znaju koji se izborni sistem primjenjuje. Zlatko Vujović.
Prosto građani ne znaju što je izborni sistem i to predstavlja veliki problem. Cijeli niz ovih uslovno rečeno netačnih odgovora koje su dobili govore o nekoj vrsti, ajmo iskoristiti možda i tešku riječ, političke nepismenosti generalno u Crnoj Gori.
Govorimo i o zahuktaloj kampanji u Velikoj Britaniji uoči jutrašnjeg referenduma o ostanku u Evropskoj uniji.
U kampanji su se proteklih dana isticalo upozorenja o ekonomskoj devastaciji Britanije, napustili ona Uniju, dok su euroskeptici ponavljali tezu da će doći do nekontrolirane migracije, što će uništiti zemlju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pozvalo je nadležne u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti da u najkraćem roku preispitaju sporna značenja određenih riječi u rječniku crnogorskog narodnog i književnog jezika. Ministarstvo je to zatražilo zbog, kako se navodi, kritika koje su brojne organizacije i pojedinci uputili na značenja određenih riječi. Inženjer stočarstva Budimir Mugoša, kandidat je opozicione trojke SDP-a, Demosa i URE za novog ministra poljoprivrede. Kako piše Podgorička štampa, prijedlog da Mugoša bude postavljen za tu funkciju već je dostavljen premijeru Đukanoviću. Mugoša će na toj funkciji naslijediti Milenka Popovića, koji je nakon tri sedmice rada ostavku podnio iz zdravstvenih razloga. Ambasadora Crne Gore u Albaniji Ferhata Dinošu već narednog mjeseca na toj funkciji zamijenit će Dušan Mrdović, bivši ambasador u Makedoniji, saznaje List Dan u Ministarstvu vanjskih poslova. Dinoša će nakon Albanije biti ambasador Crne Gore u Prištini. Predsjednik Skupštine Darko Pajović otputovaće danas u zvaničnu posjetu Albaniji, gdje će se sjutra obratiti poslanicima na sjednici albanskog parlamenta, na kojoj će se ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Iz regiona vijest da je vlada Srbije opozvala šefa svoje stalne misije pri Evropskoj uniji u Briselu, ambasadora Duška Lopandića. On je opozvan zbog propusta koji se odnose na izložbu o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu, javio je Tanjug. Vlada je smijenila i ambasadora Srbije u Nigeriji, Jovana Marića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin, obraćajući se parlamentu na 75. godišnjicu nacističkog napada na Sovjetski savez, izjavio je da Rusija mora ojačati svoju borbenu spremnost u odgovoru na, kako je rekao, agresivne akcije NATO-a u blizini ruskih granica. Putin je kritikovao Zapad što nije voljan da s Rusijom izgradi savremeni neblokovski sistem kolektivne bezbjednosti. Sjeverna Koreja ispalila je dvije nove balističke rakete srednjeg dometa tipa Musudan, što su peti i šesti pokušaj lansiranja takvih raketa od aprila. Uprkos višestrukim neuspjesima u lansiranju, upornost zvaničnog Pjongjanga brine Washington i njegove saveznike, Tokio i Seul, pošto domet te rakete obuhvata veći dio Azije i Pacifika, uključujući američke vojne baze koje se tamo nalaze. U vazdušnim udarima na Raku, sjedištu Islamske države Iraka i Levanta u Siriji, poginulo je 25 civila, uključujući šestoro djece, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U napadima su također povrijeđene na desetine ljudi, od kojih su neki životno ugroženi, navodi observatorija, dodajući da za sad ne može da utvrdi ko je izveo napade. Policija u Grčkoj saopštila je da je u kamionu hladnjači koji je prevozio lubenice u Italiji otkriveno 7 tinejdžera iz Afganistana između 15 i 17 godina. Njih je vozač kamiona iz Srbije čuo kako udaraju u zidove hladnjače i pozvao policiju, koja je utvrdila da su migrante u hladnjaču ubacili trgovci ljudima dok je vozač pravio pauzu na odmorištu. I još jedna informacija, utakmice posljednjeg trećeg kola evropskog prvenstva u Francuskoj u grupama E i F bit će odigrane večeras. U F grupi u 18 sati u Saint-Denisu sastaju se Island i Austrija, dok će u Lyonu rivali biti Portugal i Mađarska. Za 21 sat zakazani su mečevi E grupe između Italije i Republike Irske u Lilu, odnosno Belgije i Švedske u Nici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dan uoči referenduma, britanski premijer David Cameron i njegovi protivnici, koji su za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije, obilaze birače u uvjerenju da će pridobiti neopredjeljene. Rezultat je neizvjestan, niko ne zna šta će se dogoditi, upozorio je Cameron u intervju za današnji Financial Times. Istovremeno, najistaknutija figura Brexita, bivši londonski gradonačelnik Boris Johnson, ponavlja da je ovo ključni trenutak za Veliku Britaniju. Opširnije Mirjana Rakela.
Pored političara i predsjednici gotovo polovice najvećih britanskih kompanija uputili su otvoreno pismo svojim uposlenicima da dva puta razmisle prije nego što glasaju. Glas za izlazak bi naštetio britanskoj ekonomiji, stoji u pismu koje objavljuje The Times. Te tvrtke, među kojima su i Standard Life i Anglo-America, upošljavaju gotovo 1.800.000 ljudi. Izlazak iz Unije znači nesigurnost za naše firme, manje trgovine sa Europom i manje posla, stoji u pismu. Posljednja istraživanja pokazuju da su obje strane vrlo izjednačene. Tokom sinoćnje javne rasprave u londonskoj Wembley areni, novi londonski gradonačelnik Sadiq Khan optužuje svog prethodnika Borisa Johnsona, koji zagovara izlazak iz Unije, da je stvorio projekt mržnje, te da iskorištava strah od imigranata kako bi potaknuo antievropske stavove. Johnson je pak odgovorio da bi četvrtak mogao biti novi dan nezavisnosti za Britance. U kampanji su se proteklih dana isticalo upozorenja o ekonomskoj devastaciji Britanije, napustili ona Uniju, dok su euroskeptici ponavljali tezu da će doći do nekontrolirane migracije, što će uništiti zemlju. Sama kampanja pokazala je koliko je zapravo duboko podijeljena nacija, upozoravaju eksperti. Izmjenjuju se javne ličnosti koje pozivaju građane da glasaju za ostanak i oni koji pozivaju na izlazak iz Unije. Britanski dnevnici obznanili su na čijoj su strani. Daily Mirror, Guardian, Observer, između ostalih, zagovaraju ostanak u Evropskoj uniji. Nije vrijeme za obnovu male Engleske. Mi smo Velika Britanija i zadatak nam je da ovaj svijet učinimo prosperitetnim i sigurnim, piše List. Istodobno, tabloidi poput Sana, Daily Maila, ali i Telegrafa i Sunday Timesa ističu: vjerujete li u Britaniju, glasajte za izlazak. Laži pohlepne elite i podijeljena Europa, Zašto naša budućnost ne bi bila izvan takve Evrope, pitaju se. Ugledna novinarka i kolumnistica Washington Posta Anne Applebaum upozorila je u svom tekstu da bez obzira na ishod britanskog referenduma može slijediti veliki politički potres. Odlučili se Britanci za ostanak, razočarani konzervativci će udariti na vodstvo stranke ili se pridružiti ekstremno radikalnim desničarima. Sam Nigel Farage nedavno je izjavio da bi, ukoliko narod shvati da glasanje nije ništa promijenio, sljedeći korak moglo biti nasilje. Ali što ako Britanci odluče da izađu iz Europske unije? Da li će ekonomski trošak biti veći od očekivanog i protiv koga će se tada nezadovoljstvo usmjeriti? Pita se ugledna kolumnistica Washington Posta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa vruće britanske teme prelazimo na aktuelnosti u Crnoj Gori. Ukoliko bi se sjutra održali izbori, na njih bi izašlo 70% građana Crne Gore, pokazalo je najnovije istraživanje nevladine organizacije Centar za monitoring CEMI. Građani najmanje vjeruju političkim partijama, najviše povjerenja imaju u crkvu i u policiju. Više od polovine nije zadovoljno stepenom demokratije u Crnoj Gori. O tome Lela Šćepan.
Predstavljajući rezultate ispitivanja javnog mnijenja tokom marta i aprila o unutar partijskoj demokratiji, izvršni direktor CEMI-a Zlatko Vujović je kazao da građani Crne Gore žele veći stepen demokratije u političkim partijama, jer kako je kazao, smatraju da je ogromna moć skoncentrisana u vrhovima partije i nakon analize stanja kazao.
U jednom takvom sistemu nijedna od tih šest političkih partija, riječ je o DPS-u, SDP-u, Bošnjačkoj partiji, Pokretu za promjene, Novoj srpskoj demokratiji, ne ispunjavaju uslove da ih možemo reći da je riječ o u punom kapacitetu demokratskim partijama. Znači u Crnoj Gori sa aspekta unutar partijske demokratije nema demokratskih partija. Kad imate izborni sistem u kome građani ne mogu da glasaju za konkretne kandidate, kao što je to crnogorski, kad imate izborni sistem u kome nije integrisana preporuka Venecijanske komisije da se omogući i glasanje za neposrednog kandidata, onda imate situaciju da partijska rukovodstva u stvari upravljaju kompletnim procesom.
Program koordinator Dubravka Popović iz CEMI-a kaže da je ovo istraživanje pokazalo da više od 50% građana Crne Gore nije zadovoljno stepenom demokratije u zemlji, a od povjerenja u institucije građani i dalje najviše vjeruju crkvi i policiji, najmanje političkim partijama.
Građani u 71% slučajeva, odnosno u najvećem broju, imaju povjerenje u crkvu, slijedi policija, zatim Evropska unija u 57% slučajeva, predsjednik države u također 57%, tužilaštvo 53, u skupštinu povjerenje ima 52% građana i ista situacija sa premijerom. Slijede sudstvo, zatim vlada kao cjelina, nevladine organizacije u 49% slučajeva.
Kada je o trenutnom sazivu u parlamentu Crne Gore riječ, građani smatraju da poslanici više brinu o svojoj partiji nego o interesima birača koji su ih birali. Više od 80% ispitanih građana smatra da partije treba samostalno da izlaze na izbore, a ne u koalicijama, kako bi se tačno znalo koliko ih građana podržava. Inače, samo 17% građana Crne Gore zna da Skupština Crne Gore broji 81 poslanika, kazala je Dubravka Popović. Zlatko Vujović je prokomentarisao to što većina građana Crne Gore ne zna koji se izborni sistem primjenjuje u zemlji i rekao.
Jer prosto građani ne znaju što je izborni sistem i to predstavlja veliki problem. Cijeli niz ovih uslovno rečeno netačnih odgovora koje su dobili govore o nekoj vrsti, ajmo iskoristiti možda i tešku riječ, političke nepismenosti generalno u Crnoj Gori.
Istraživanje je pokazalo i da građani smatraju da je Demokratska partija socijalista najkompetentnija partija za rješavanje problema u zemlji, kaže Dubravka Popović i dodaje.
Kroz nalaze istraživanja se pokazalo da građani u najvećem broju slučajeva smatraju da je politička partija DPS najkompetentnija za rješavanje problema u Crnoj Gori, s tim da postoji jedan podatak koji je također indikativan, a to je da je Demos među opozicionim partijama identifikovan kao partija sa najvećom kompetencijom za borbu protiv kriminala i korupcije.
A kada se postavi pitanje u kog političara građani imaju najviše povjerenja, Ana Senić iz CEMI-a kaže da se na to pitanje izjasnilo samo 55% građana od više od 1000 ispitanih. A kakav su odgovor dali?
55% građana se izjasnilo. Od tog broja 20% građana najviše povjerenja ima u Mila Đukanovića. Mijedrag Lekić i Filip Ujanović su na drugom mjestu sa 6%, glasova, glasova podrške, Drita Nabazović sa 4%, Aleksa Bečić sa 3%, Ranko Krivokapić i Srđan Milica po 2%, Andrija Mandić 2%, Žarko Rakčević 1% i ostali odgovori 8% građana.
Zlatko Vujović je prokomentarisao i ove podatke.
Znači, nisu ovo rejtinzi ni političkih partija, nisu ovo rejtinzi niti lidera, već jednostavno stepen povjerenja u konkretne ličnosti koje donose odluku u konkretnom slučaju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Skupština je nastavila zasjedanje, a na dnevnom redu dosadašnjeg toka bio je vladin prijedlog prostornog plana za Durmitorsko područje. Međutim, u centru pažnje nisu bili stručni aspekti tog dokumenta, već dosadašnje postupanje vlasti koje je po mišljenju opozicije uništilo tamošnji prirodni ambijent. Izvještava Esad Krcić.
Tokom današnje sjednice parlamenta opozicioni poslanici su malo pažnje posvetili stručnim aspektima predloženog dokumenta jer ovaj akt smatraju, kako kažu, novim zamajavanjem mrtvim slovom na papiru i načinom legalizacije više od 1000 divlje sagrađenih vikendica na Žabljaku koje mahom pripadaju funkcionerima državne i lokalne vlasti. Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
U Nacionalnom parku Durmitor imamo preko 1000 nelegalno sagrađenih objekata. Ko je odgovoran ovoj državi za to što se na tom prostornom planu koji predstavlja Nacionalni park nalazi 1000 nelegalno sagrađenih objekata? Čije su to vikendice i ko je davao nekome dopuštenje? Šta se planira sa tim nelegalno sagrađenim objektima? Trebamo da vodimo računa da je za jednu Crnu Goru veoma važno kako će se u stvari valorizovati dobra koja se nalaze u Nacionalnom parku Durmitor. U smislu da ako je to jedno malo područje, da treba i to graditi sa mjerom. Pa vidim da su ovdje planirali skijaško selo, također može da se napravi neko etno selo, ali od toga neće biti ništa ukoliko se ne uklone nelegalno sagrađeni objekti, ne utvrdi odgovornost onih koji su to radili, zašto nisu uklonjeni ti objekti.
Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.
Iz tog razloga smo definisali u krivičnom zakoniku da je to krivično djelo, da je to krivično djelo koje može da prijavi svaki građanin Crne Gore, ne samo inspekcijske službe. To je definisano ne samo u zakonu o uređenju prostora, nego u krivičnom zakoniku i smatramo da je to jedno od važnih pitanja da se eliminiše. Ovaj plan precizno tretira pitanje bespravnih objekata, predlaže regularizaciju objekata, što znači da dobiju novu formu, ali i predviđa uklanjanje objekata koji su na zaštićenom području, koji su u okviru saobraćajnica ili na prostorima gdje to nije moguće da opstanu.
Reagujući na odgovor ministra Gvozdenovića, poslanik Demokratskog fronta Vladislav Bojević se osvrnuo na činjenicu da do sada niko zbog divlje gradnje nije krivično odgovarao, iako je i do sada bespravna gradnja tretirana kao krivično djelo.
Niko do sad zbog divlje gradnje na Žabljaku, zbog preko 1000 divlje izgrađenih objekata nije odgovarao. A znate ko najviše tu treba da odgovara? Upravo oni u lokalnoj upravi i državnoj upravi koji su sve to omogućavali. Kažete da ste vi ovim planom, pazite, stvorili osnov za dugoročni ekonomski i ekološki i tako dalje napredak Žabljaka. Pa vi ste upravo dosadašnjom višegodišnjom politikom stvorili osnov i za ekonomski i za ekološki i svaki drugi nazadak opštine Žabljak i tog područja. Povukli ste granicu Nacionalnog parka Durmitor upravo da biste legalizovali divnju gradnju na jednom prostoru. Mještani, vjerujte, ovaj vaš odgovor o temi koja se njih tiče, govorimo o stočarima na tom prostoru, vjerujte da mještani ovaj vaš odgovor doživljavaju kao uvredu za zdrav razum.
Diskusija nezavisne poslanice Jelisave Kalizić je po karakteru bila skoro usamljena jer se kao stručnjak za urbanističko planiranje i projektovanje držala stručnih aspekata predloženog dokumenta. Dokument ima nedostataka i kad bi bio savršen nema ko da ga primjenjuje, rekla je Kalizić.
To je zaista kao da nabavimo vrlo skupu mašinu, uređaj kojim želimo da bitno unaprijedimo sopstveni život svoje porodice i konstatujemo da čak ne znamo ni da pročitamo uputstvo, a ukoliko nekako i dođemo do toga da nam se uputstvo prevede, vidimo da treba neko drugi to da radi. Ovo je doslovno poređenje, jer su opštinski kadrovi za ovu vrstu poslova iščezli. Svake godine provedem tamo po mjesec i po dana i imam potrebu da odem u sekretarijat za urbanizam da po nešto posavjetujem. I znate šta mi se događa? Nadležne osobe se razbježe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Učenici osnovnih i srednjih škola i studenti gotovo da ništa ne znaju o savremenoj istoriji Crne Gore, naročito o njenoj ulozi u ratnim događajima iz 90. godina prošlog vijeka, a to ne čudi jer im predaju profesori koji također tokom školovanja iz udžbenika istorije nisu dobili važne podatke i činjenice o tom periodu crnogorske istorije. To proizilazi iz rezultata analize šta skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore. Detalje nam iznosi Predrag Tomović.
Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore? Otkrivaju gotovo ništa, ali zato prećutkuju dosta toga. Raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije i ratna dešavanja na ovim prostorima u aktuelnim udžbenicima istorije za gimnaziju i srednje škole u Crnoj Gori kao nastavna jedinica je obrađena na samom kraju udžbenika za četvrti razred u jednoj lekciji na tri stranice teksta. Prezentovane su činjenice bez ikakvog vrijednosnog suda i bez ikakvih dodatnih objašnjenja uz šturi i sažet pregled događaja. Nema informacija o konkretnim ratnim zločinima, odgovornima za ta zlodjela. Govori se samo o broju poginulih tokom NATO bombardovanja u Srbiji, ali ne i o žrtvama u Crnoj Gori i na Kosovu. Ne pominju se akcije srpske policije i paravojske te zločini nad Albancima na Kosovu koji su prethodili bombardovanju. Kako je saopštila Isidora Radonjić iz Centra za građansko obrazovanje, uloga Crne Gore u agresiji na Dubrovnik, recimo, pominje se u samo jednoj jedinoj rečenici.
U napadu JNA na Dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore. Dalje se ne elaboriraju detalji uključenja Savezne Republike Jugoslavije u ratna zbivanja, već se samo kratko konstatuje njegovo okončanje uz posredovanje međunarodne zajednice.
No nisu samo učenici, srednjoškolci i studenti bez formalnog obrazovanja o ratnim 90. godinama, nego i oni koji im predaju, odnosno profesori, upozorava Radonjić.
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore ne postoji predmet u okviru kojeg se zasebno obrađuje istorije Crne Gore u 20. vijeku, a planom rada predmeta Istorije Jugoslavije 2 predviđeno je da se u posljednjoj radnoj sedmici obrađuje raspad Jugoslavije i to do 1992. godine, odnosno jasno je da tim programom nije ni predviđeno da se obrađuje rat u cijelosti, kao ni vezani događaj iz savremene crnogorske istorije. I to je posebno problematično imajući u vidu da se na katedri za istoriju obrazuje nastavni kadar koji treba da edukuje učenike, a taj isti kadar ne dobija formalno obrazovanje koje je potrebno da bi takvu nastavu izvodio kvalitetno.
Analiza Centra za građansko obrazovanje pokazala je da su bez adekvatnih udžbenika i znanja o ratnoj prošlosti Crne Gore i regiona osim filozofskog i studenti na pravnom i fakultetu političkih nauka. Prema analizi, 2/3 crnogorskih studenata ne zna koje godine izvršena agresija Jugoslovenske narodne armije na Dubrovnik. Većina kaže da su među sudskim slučajevima za ratne zločine koji su vođeni u Crnoj Gori i onaj za genocid u Srebrenici, za logor Lora i opsadu Sarajeva. Neznanje o ratnim zbivanjima s kraja prošlog vijeka doprinosi kulturi zaborava i suočavanja sa prošlošću, a ovakvi udžbenici istorije samo tome doprinose, kaže Tamara Milaš iz CGO-a.
To se na određeni način skriva znanje, samim tim se i širi neznanje, a sa druge strane opet skriva se i ona odgovornost koja je neophodna da se uspostavi kako bi mi u tom procesu evropskih integracija mogli ići rasterećeno. Jer činjenica je da nema adekvatnog suočavanja sa prošlošću, dok na određeni način ne sankcionišemo sve one koji su učestvovali u ratnim dešavanjima, kako na prostoru Crne Gore, tako i izvan granice Crne Gore, dakle da se kazne i nalogodavci, izvršioci, ali i podstrekači dešavanja.
Zašto crnogorski istoričari pišu udžbenike u kojima gotovo da ništa ne piše o ratnim godinama s kraja prošlog vijeka? Da li zato što ni sami ne znaju dovoljno ili zato što ne smiju da pišu onome što se zaista dogodilo? Istoričar Miloš Vukanović kaže da je jedan od razloga to što su udžbenici zastarjeli. Neki su još iz 2003. godine, neki pak novijeg datuma. No nije samo to razlog.
Većina istoričara dalje smatra da nije prošlo dovoljno vremena, što apsolutno nije tačno. Smatram da jednostavno ide se principom manjeg otpora i upravo da zbog toga to što su akteri i ratni još 90. godina i dalje u vlasti i opoziciji na određenim mjestima da ne žele da se konfrontiraju tome.
Podsjetimo da je struka prošle godine bila priredila udžbenik istorije za srednje škole koji je, kako nam je tada saopštio koautor profesor Šerbo Rastoder, detaljno opisivao raspad Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i ratna dešavanja na ovim prostorima. Taj udžbenik je međutim zabranjen od strane tada i danas aktuelne crnogorske vlasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O istoriji i odnosu prema njoj i u priči iz regiona. Iako je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nedavno većinom glasova podržao inicijativu o ukidanju fašističkih naziva ulica u Mostaru, među nevladinim organizacijama u tom gradu postoji pesimizam da će ta odluka državnog parlamenta ikada biti realizovana. Iz Udruženja boraca i antifašista iz Drugog svjetskog rata posjećaju da Mostar nažalost nije usamljeni slučaj, te da i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, osim ulica, i neke javne ustanove nose nazive po ideolozima fašizma. Iz Mostara sa detaljima Mirsad Behram.
Uoči glasanja u predstavničkom domu parlamenta BiH o tome da se u Mostaru ukinu nazivi ulica po zvaničnicima fašističke NDH, Mili Budaku, Juri Francetiću, Anti Vokiću i Mladenu Lorkoviću, SDP-ov zastupnik Denis Bečirović je saopćio.
Očekujem dakle da Bosna i Hercegovina napokon pokaže da pripada Evropskoj uniji i da i ova zemlja utemeljena na antifašističkim vrijednostima.
Kako su potom saopćili iz SDP-a, inicijativa je prošla, ali nju nisu podržali zastupnici Hrvatske demokratske zajednice i Srpske demokratske stranke. Odlukom se nalaže gradskim vlastima Mostara da u najkraćem roku ukinu neprimjerene nazive ulica u Mostaru. Podsjetimo, nazive ulica po zvaničnicima NDH dalo je sredinom 90-ih tadašnje općinsko vijeće Mostara u takozvanom zapadnom dijelu grada, kojeg je kontrolirao HVO. Nakon rata u dva mandata gradsko vijeće Mostara je imalo posebnu komisiju za izmjenu naziva tih ulica, ali to nikada nije učinjeno. O fašističkim nazivima ulica u Mostaru neki od građana su nam kazali.
Zna da je to stara priča, mislim, ono, priča koja se priča ovdje već 20 godina.
Ja mislim da to nikako nije dobro da imena ulica imaju nazive pripadnika jednog zločinačkog pokreta.
Odluku predstavničkog doma parlamenta BiH pozdravio je predsjednik Udruženja boraca i antifašista Narodno-oslobodilačkog rata u Mostaru Sead Đulić.
Krajnje vrijeme da nemamo osjećaj i mi koji živimo u Mostaru i svi koji dođu u Mostar, da je Mostar u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Da konačno imamo osjećaj, bar eto po toj jednoj sitnici, jer mnogo je drugih krupnih stvari po kojima to imamo osjećaj da smo u NDH Aziji. Ali da ipak ovo jeste Bosna i Hercegovina.
Međutim, sada je pitanje hoće li odluka parlamenta BiH biti provedena. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz gradske uprave su naveli da je to isključiva nadležnost gradskog vijeća. U ranijoj pisanoj izjavi ostalo su naveli da je riječ o politikantskoj inicijativi, te da je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, inače iz HDZ-a BiH, dva puta zvanično predlagao promjenu spornih naziva ulica, ali da tu promjenu nisu htjeli upravo oni koji su sada naknadno došli pameti. S druge strane, tadašnji član gradskog odbora SDP-a Mostar, Aner Žuljević, tvrdi da prijedlozi gradonačelnika Bešlića u to vrijeme nisu prošli jer se u suštini uslovljavalo ukidanje ustaških naziva ulica promjenom imena ulice Maršala Tita.
Za nas je apsolutno neprihvatljivo dovoditi u kontekst fašističke ideologije i Josipa Broza Tita kao najvećeg antifašista i lidera koji je stajao iza tog pokreta.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić, podsjeća najprije da Mostar već 4 godine nema gradskog vijeća. Ćorić kaže da je nepredvidivo hoće li odluka parlamenta BiH biti provedena.
Ne postoje nikakve mehanizme uz pomoć kojih vi možete natjerati da se implementiraju određene odluke, ali to vidimo konstantno, nešto što se donese na federalnom nivou, ne implementira se na županiji ili se ne implementira na lokalnom nivou, tako da je ovo još samo jedan u nizu pokazatelja kako živimo u predpolitičkom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I ostalo je da se posjetimo najvažnijih vijesti. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore pozvalo je nadležne u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti da u najkraćem roku preispitaju sporna značenja određenih riječi u rječniku crnogorskog narodnog i književnog jezika. Uoči s jutrašnjeg referenduma u Velikoj Britaniji o ostanku u Evropskoj uniji, sve oštrija debata pristalica i protivnika. Sjeverna Koreja ispalila dvije nove balističke rakete srednjeg dometa. U vazdušnim udarima na Raku, sjedištu militanata Islamske države u Siriji, poginulo je 25 civila. Na evropskom prvenstvu u fudbalu u Francuskoj večeras utakmice Island-Austrija, Portugal-Mađarska, Italija-Republika Irska i Belgija-Švedska. Ovog 22. junskog dana, poštovani slušaoci, sa vama su u studiju u Pragu bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.